Dobré dopoledne vám přeji. Začneme dnešní bohoslužbu. Já bych na úvod přečetl jeden jediný verš. Hned poznáte, z čeho, odkud, z jaké části Bible. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo ráno, den šestý. Je to z Genesis, ze stvoření. Já bych si zastavil u toho, Bůh viděl všechno, co učinil, že to bylo dobré, velmi, velmi dobré. Já jsem zažil jeden takový zážitek teďka s oblastí, kterou stvořil člověk, a není to dobré. Co stvoří člověk, tak ne všechno, samozřejmě je spoustu věcí, které jsou dobré, které člověk vymyslel. Ale mně se stala taková věc, že máme firemní auto, ale je takový malý nákladáček Iveco, a ulomila se nám tam klička od vydání dveří. Tak jsem byl poslán do Hustopečí, my tam s tím jezdíme na servis. Jestli to mají, tak jsem tam jel. Ten přijímací technik se na to byl podívat, vyfotil si značku a začal hledat. Jo. Tu značku mi to nenašlo. To tady nemáme, to auto. No, jak to možné? My už jsme tady utratili takových peněz za tohle auto, že tady to musíte mít v tom systému. No, nemáme to v systému. Co jste za podnik? Tak podnik našel v systému. Chodíte s nám s tím autem na technickou. Není to v systému. No tak jsem musel jít pro malý techničák, to, co je na papíře. Tak podle toho potom našel. A tak jsem si říkal, no, slavné systémy. A nakonec musím jít pro ten papír, kde to je napsané, ten typ auta, aby mohl najít ten náhradní díl. Nakonec to našel, všechno v pořádku, ale trošku jsem se zarazil u toho systému, no, prostě, že já to nemůžu najít. Já nevím, kdo sledujete dění na té politické scéně, teďka byl uveden do provozu, měl být uveden nový stavební zákon, a opět jsou s tím jakési problémy. Nevím, jestli to je ministerský šlendrián nebo takové to typicky české, že něco prostě vytvořím, vezmu za to peníze a jdu pryč a nefunguje to. Jsou s tím strašné problémy. Zas narážíme na jakési systémy, které tvoří člověk, a není to dobré. Ještě, že tady je Bůh, co stvořil, že je dobré. Je to taková dobrá naděje, takové, aspoň pro mě to je uklidnění, že zeměkoule se točí stále stejně, střídá se den a noc. Tráva, stromy rostou, i když je sucho, tak to usychá, ale mám tu zkušenost, že i když ta tráva uschne a zase zaprší, tak ono se to zase zazelená. Prostě Bůh stvořil různé systémy, ekosystémy, náš systém, které fungují a jsou dobré. Takže to je taková dobrá naděje do dalších dnů. Tak já už bych poprosil Ondru, aby nám přečetl texty, které jsou určené ke kázání, a po přečtení bych poprosil Pavla, aby nám vyložil, co to je štěstí.
První text bude z 41. žalmu. První až čtvrtý verš. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, pro předního zpěváka, žalm Davidův. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Z vůli nepřátel ho nevydávej. Hospodin ho podebře naloží v jeho mdlobách, v nemoci mu změníš celé lůžko. A druhý text je z Evangelia Janova, z 4. kapitoly, 10. až 15. verš. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde ty vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.
Jako nadpis tohoto kázání jsem zvolil verš, nebo část verše, ze známé básně Adolfa Hejduka Dědův odkaz. Štěstí, co je štěstí, muška jenom zlatá. Vy, kteří znáte tento verš v podstatě jenom z toho filmu, starý černobílý film, tak mi odpusťte, že nemám tu správnou intonaci. Muška jenom zlatá, to mi tak úplně nejde, já nejsem ten typ. Já jsem právě spíš ten typ, co dělá ty nefunkční systémy, o kterých tady mluvil Petr. Jsou věci, které mi tak úplně nejdou. A ještě jsem si navíc tady dobře zamíchal texty, takže musím chviličku popřemýšlet, že jak to vlastně mám, tady ty papíry. Ale chci mluvit o štěstí. Je to zajímavé, že to je vlastně k tomu textu, který jsme teď četli. Ale když zjistíte, podobně jako já, když jsem se snažil studovat ten text, tak zjistíte, že je tam hodně moc o štěstí. Na úvod tohoto kázání si dovolím přečíst z té čtvrté kapitoly Janova evangelia poněkud větší celek, a to od 1. po 29. verš. Původně jsem zamýšlel, že to zhrnu, že udělám stručný výtah tady z těch veršů. Nicméně Bible je tak krásně napsaná, tak krásně kondenzovaná, že když jsem se snažil, tak jsem zjistil, že mám těch veršů víc, než je v původním textu, takže se radši přidržím původního textu. Když se pán dověděl, mluví se o pánu Ježíšovi, že farizové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtěl, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Přišel tedy do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne. Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať jsi žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se samařeny nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš jí řekl, dobře si řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš jí řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klaní, musí se mu klanět v duchu a pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ní mluvíš. Žena tam tedy nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus? Štěstí. Co je štěstí? Dneska máme internet, jsou systémy, co i fungují, takže na webových stránkách Wikisofie jsem našel následující definici. Štěstí také označováno jako subjektivní well-being, kvalita života, je kombinací životní spokojenosti a přebytku pozitivních emocí nad těmi negativními. Každý z nás chce žít šťastný život. Je tu někdo, kdo nechce žít šťastný život, ať se přihlásí? Myslel jsem si to. Uf, jsem rád. Tak, ale podobně jako, nebo spíš řekl bych, ještě víc, než je na internetu receptu na Kung Pao, tak každý z nás má svůj speciální recept na to, jak být v životě šťastný. Těch představ a těch milníků, které nás budou dělat šťastnými, je hodně. A my podle toho, co získáváme z toho, co my vidíme, z toho, co nám ukazuje naše okolí, naši blízcí, dokonce i písmo, tak získáváme takové svoje představy a svoje, jak to říct, takový ty cíle. Tohle to, až se stane, tak budu šťastný. A těch cílů je opravdu velmi mnoho a tak zkusíme pár z nich, a to od takových těch realistických, až dokončím školu, základní, střední, vysokou, tak budu šťastný. Až vydělám dost peněz, tak budu šťastný. Až najdu práci svých snů, tak budu šťastný. Až postavím nebo opravím dům, až budu mít čas na své koníčky, až se ožením, vdám, až budu mít děti, až budu v důchodu. A někdy až po takovéto pohádkové, až přepluji moře a až přestrpím hoře. Jeden z těch milníků je vstup do manželství. Mimochodem i v Bibli je manželství považované a hodnocené velmi kladně. A tak do něj skoro všichni vkládáme velké naděje. Budu šťastný. Ožením se, vdám se, budu šťastný. Takové to, že až, a dokonce i v těch pohádkách to slyšíme, že a potom se vzali a byli šťastní až na věky. Takže až po tom překonání všech těch výzev v podobě sněhurčiny jedovaté macechy nebo jiné sedmihlavé saně, se ti dva vezmou a budou žít šťastně až do smrti. Mnohdy takový vzor přijímáme do svého života taky. Přijmeme prostě toho druhého, stane, on naplní naše potřeby. A já si myslím, že ta samařská žena z našeho příběhu byla takovým člověkem. Ona určitě vkládala velké naděje na to své lidské štěstí do manželství. Podle slov Ježíše to vidíme, že to zkusila pětkrát. A stále ještě chce nějakého tomu, že nicméně už při tom posledním se ani nesnaží o nějakou svatbu a žijí jen tak na hromádce, protože no, to zas nevíde. Neznáme detaily, jako popravdě v písmu nám je řečeno strašně málo o této ženě. Jo? Neznáme ani její věk, neznáme její jméno, neznáme její, čím se živí ona nebo její rodina. Vůbec nic nevíme v podstatě, jenom to, že byla pětkrát vdaná, teď už vdaná není. A to, že díky tomu zřejmě má takové vztahy se svými sousedy, že se s nimi radši nepotkává a ke studni chodí v tu dobu, zásadně v tu dobu, kdy tam určitě nikdo nebude. Pravé poledne. Opravdu neznáme ty detaily, v nějakém výkladu jsem četl předpoklad, že těch 5 mužů zemřelo, ale já si to opravdu nemyslím. Já si myslím, že ta manželství nebyla ukončena, aspoň ne ve všech případech, úmrtím muže. Dle mého to spíš vypadá na rozvody, protože jinak by to opravdu nebylo téma. Prostě, když vám někdo zemře, tak vám někdo zemře. To není, co jste udělali, teda pokud jste ho neotrávili. Ale to taky nepředpokládám. Nicméně i pro pána Ježíše, i pro ty lidi z toho Sicharu to bylo téma a byl to důvod jí sociálně vyloučit. A dost možná k těmto rozvodům byl opravdu pořádný důvod. Je to jedna věc, která nebije do očí tím, že by byla řečena, ale naopak tím, že řečena není. Vůbec není zmíněna. Nezmínil ji ani Ježíš, když vybízí ženu, aby přivedla svého muže, nezmíňuje ji ani Bible, když žena zvěstuje příchod Mesiáše ve městě Sichar. A tou věcí je, že ona nemá děti. Do určité míry to je moje spekulace, ale opravdu mě zaráží, že ji Ježíš nevybízí k tomu, aby přivedla svého muže a své děti, aby i jim dal živou vodu. Vždyť přece dětem patří království nebeské, ale tahle výzva tu není. Když utíká do města Sichar zvěstovat lidem, je tu Mesiáš, zase, ani svým dětem. To znamená ne. Vypadá to, že opravdu nemá děti. My nevíme proč, to tam není řečeno. Je dost klidně možné, že byla neplodná, nebo zažila podobně jako Adolf Hejduk ta muka z předčasného úmrtí vlastního dítěte. Nevíme. Ale její život opravdu není nic takového, co by lidi chtěli žít. A i dnes dokáží prostě neplodnost nebo úmrtí dětí v rodině kompletně rozbít manželství. Já sám znám přímo příklad ze svého okolí. Prostě pro tu ženu to byla pohroma. A jestli byla aspoň trochu jako Jákobova žena Ráchel, která vydírá Jákoba slovy dej mi děti nebo umřu, tak s ní život musel být v určitou dobu velmi, ale opravdu velmi nepříjemný. Nemám teda tušení proč, ale určitě tu je velký důvod k tomu být nespokojený, velký důvod být nešťastný. Zkusím tak ve zkratce načrtnout prostě tu trajektorii jejího života. Představte si jako malé bystré děvčátko, protože je bystrá, vidíme. To, jak odpovídá pánu Ježíšovi, to, jak mu namítá, to, jak prostě už jí umatuje, podívej se, znám detaily tvýho života, no tak pojďme se podívat na nějaký teologický rozpory. Ona je bystrá, ona si všimne, chceš mi dávat vodu, ale nemáš vědro. Ha, studna je hluboká, navíc je poledne, ta voda nebude nic moc. Tak z tohohle malého, bystrého děvčátka, které radostně očekává, co jí život v manželství přinese, se z ní postupně stává tragedií poznačená a životem odlučená zatrpklá žena, se kterou je nesnadné vydržet v manželství a které už zůstává jen nejasná naděje příchodu Mesiáše. A Mesiáš přišel. Mesiáš je tu, ale ona ho nevidí. Vidí jen žíznivého žida, který si uzurpuje právo na správné uctívání, člověka, na kterého může nyní vylít své vody hořkosti, které zaplavují její duši až tak, že se v nich topí. Nemá štěstí, ve které doufala. Svým sousedům se raději vyhýbá a zrovna si chce naplnit aspoň džbán vodou, aby neumřela žízní a hle, ani to nemůže udělat v klidu. Ježíš jí říká, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, kdo ti říká, dej mi napít. Ale ona vidí, je tu jen žid, chce, aby se mu dala napít. Ale to je přeci žid. A upírá mi i právo na to poslední, co mám v životě jako naději? Boží odpověď. Vždyť ona chce uctívat Boha, pravého Boha. Ježíš říká, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Hle, nabízí mi pramenitou vodu. Přesně to je to, co ona slyší. Termín živá voda byl obecně mezi Židy používán i pro pramenitou vodu. Ale už je poledne a i v té studni, byť je hluboká, už voda nebude tak pramenitě chladná a osvěžující. Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. Ha, to zní zajímavě. To by vyřešilo jeden její problém. Vemte to tak? Ona musí chodit, tak aby se nepotkala se svými sousedy, jak musí prostě za toho nejnevhodnějšího času si jít pro vodu. Pořádně parno. Ta voda už není jako po té noci tak krásně. Odpoledne je to už skoro teplý. A navíc, my nevíme, jaký je její věk, ale je dost možný, že stárne, už to pociťuje a vidí, že nebude moc dlouho si chodit takhle pro vodu a nemá děti, které by jí tu vodu donesly. Zestárne a jednoho dne prostě jí nikdo vodu nedonese a ona už si pro ní nedojde. Pane, dej mi tuto vodu. Sice si stále myslí, že Ježíš je jen židovský podvodník a že jí to bude něco stát, ale ať tedy ukáže, co umí. Ježíš jí říká, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpovídá, nemám muže. Ježíš jí řekl, dobře si řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ještě pořád nevidí Mesiáše, už sice vidí proroka, ale židovského proroka, ale Mesiáše ještě ne. Její život je tvrdý a je tu ještě tato křivda. Prý Boha uctívá na špatném místě. Vemte si, jak je to neuctivé přijít třeba na hřbitov a říct nějaké paní, plačete pěkně, ale na špatným hrobě. A není sama, kdo chce uctívat. V Bibli máme mnoho příkladů žen, které se rozhodly Boha uctívat, dát mu svůj život po té, co se s nimi život nějakým způsobem pohrál. Tak aspoň to správné místo k uctívání, ať to mám aspoň blízko. Nějaký ten správný rituál, kdybychom tak měli. Ježíš ale nepřišel potvrdit naše místo a způsob uctívání. On říká, ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě. Vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klaní, musí se mu klanět v duchu a pravdě. On nám bere to naše místo i náš způsob uctívání a místo toho nám dává něco úplně nového, něco radikálního. Ne chrám, ne kostel, ne modlitebna, ale duch a pravda. Všechno hmatatelné musí pryč. Nic, žádné místo, žádný chrám, žádný zbožný postoj, žádný speciální rituál. Ale když my bychom rádi něco pevného, něco, na co se můžeme spolehnout, nějaká ta až hmotná záruka našeho štěstí. Ne, všechno hmotné a hmatatelné musí pryč. Každá berlička pro tvoji mysl a tvoji duši musí pryč. A pak může přijít Boží dar. Pak může přijít ten jediný pevný bod v našem nestabilním světě a životě, ten pevný bod, který pohne země koulí, ale hlavně tou horou v našich srdcích, ta pevná skála, na které můžeme pevně stát v jakékoliv bouři našeho života, Boží duch, ten dar, Bůh sám a pravda, která nás osvobodí. Dokonce nám bere i naši otázku, kde je moje štěstí? A dává nám novou otázku, co hledá Bůh? Bůh v tobě hledá uctívače, Bůh v tobě hledá člověka, který se bude ptát až dětsky jednoduše, co udělá Ježíše šťastným. Ano, když milujeme Boha, záleží nám na jeho štěstí. Ale poznali jsme, kdo je ten, který k nám skrze písmo a skrze naše spoluvěřící, kdo k nám mluví? Ne, neptám se, zda máme správné teologické stanoviska k Ježíši, Bohu Otci, Duchu Svatému, církvi. Ptám se, zda jsi poznal, opravdu poznal, kdo je ten Mesiáš, který k tobě mluví. Protože pokud máš stále žízeň po svém štěstí ve svém životě, v tomto světě, pokud ti stále záleží víc na svém lepším životě než na Bohu, pokud v tobě není pramen živé vody, tak je dost možné, že nevíš, kdo k tobě mluví a neznáš ten boží dar. Protože pokud ano, tak budeš prosit ty jeho, aby ti dal živou vodu. A on, Bůh sám, ti dá živou vodu, která se v tobě stane pramenem pravého uctívání, pramenem života věčného. On ti dá Ducha Svatého, on ti dá sám sebe. Amen.